Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče, u Pirotu je vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz cisterne teretnog voza. Merenja pokazuju da više nema amonijaka u vazduhu. Građanima Pirota i okoline preporučuje se da i dalje ne izlaze bez preke potrebe. Patrijarh srpski Porfirije nešto posle 14 časova i 30 minuta vraćen je sa administrativnog prelaza Merdare. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je ovim Kurtijevo nasilje nad srpskim narodom doseglo neviđene razmere. Na severu Kosova i Metohije je mirno posle sinoćne rafalne paljbe koja se čula u okolini Zubinog potoka. KFOR je potvrdio da je bilo pucnjave, a kosovska policija negira razmenu vatre. Da li se opasnost od eskalacije povećava? Dokle je Priština spremna da ide u nameri da prekine protest Srba na barikadama? Kako će ishod aktualne krize uticati na dalje rešavanje pitanja Kosova i Metohije? Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, a u središtu pažnje i o ovim temama. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Kijev najavljuje da će u Ujedinjenim nacijama zvanično pokrenuti pitanje isključivanja Rusije iz Saveta bezbednosti. Predstavljena je nova procedura upisa u registar ponuđača koji učestvuju u javnim nabavkama u Srbiji. Ja sam Ivana Pribićević sa vama do 18 časova. I kao što smo rekli, u Pirotu je vanredna situacija posle curenja amonijaka iz vagona teretnog voza kod mesta Sopotski Han. I dalje curi amonijak iz jedne cisterne, ali prema merenjima u Pirotu više nema amonijaka u vazduhu. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Maja Mijalković. Majo, dobroveče. Koje su najnovije informacije sa lica mesta i šta je odlučio gradski krizni štab koji je trebalo da zaseda ovog popodneva?
Dobroveče i vama. Sad već mogu da kažem dobro, s obzirom da noćas i jutros nije baš bilo tako. Što se tiče nekih najnovijih informacija, malo čas se oglasio krizni štab i rečeno je da će odmah biti postavljena dva merna instrumenta, jedan što bliže mestu akcidenta, a jedan u samom gradu. Ukoliko sutra parametri budu dobri, onda će se doneti odluka o ukidanju vanredne situacije. Međutim, svakako krizni štab ostaje na stanovištu da ni sutra đaci ne treba da idu u školu i preporuka je da se nastava održi online. Inače, prema rečima komandanta kriznog štaba i gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, posle dolaska stručnjaka koji su obišli mesto akcidenta, najverovatnije će se doneti odluka da jednostavno se sačeka da čitav taj amonijak iz cisterne iscuri i ispari, jer ne postoji ni jedna druga mogućnost da se nekako zatvori vagon koji je izuzetno oštećen.
Majo, ima li novih informacija o zdravstvenom stanju povređenih koji su hospitalizovani?
Što se povređenih tiče, većina njih su dobro i većina njih je već puštena iz bolnice, u opšte bolnice u Pirotu, ali i iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Nekoliko njih je zadržano ovde u Pirotu, danas ih je obišla i ministarka zdravlja Danica Grujičić i kako je ona rekla u razgovoru sa nama, dobro su prošli, dobro je sve, dakle ipak su to lakši oblici, znači lakši oblici, znači onog što su pretrpili, tako da se očekuje da će oni biti verovatno pušteni za dan dva.
Kako se sada odvija saobraćaj?
Saobraćaj se ne odvija. Eto, i to je jako bitno da vam kažem. Dakle, a na koridoru 10, gde prolaze autoput i magistralni put od Niša ka Sofiji, ne funkcioniše saobraćaj. Jednostavno, dok se ne bude saniralo mesto akcidenta, saobraćaj se neće pustiti. Ono što jedino ljudi koji prolaze ovde mogu da koriste alternativni put od Bele Palanke preko sela Ponori, to je nekada, oni koji su prolazili znaju, to je nekadašnji stari put od Bele Palanke ka Pirotu. Međutim, ono što smo mi danas mogli da vidimo, izuzetna je tamo gužva, to je stari regionalni put, a sada tu prolaze veliki kamioni šleperi, dosta je automobila ovo vreme predpraznično, kada je inače ovde gužva na ovom koridoru, tako da eto je jedno upozorenje vozačima da zaista budu oprezni, pogotovo sada u večernjim satima, jer kako pada mrak i ono što smo mi mogli da vidimo, tako se spušta magla. Pirot je inače već danima jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, a ovo sada i ovaj akcident je samo dodao na sve to opasnost, tako da zaista je potrebno pažljiv, da bar vozači koji ovde prolaze budu pažljivi. A što se tiče Piroćanaca, za njih i dalje preporuka, ukoliko nije neophodno da izlaze, da ostanu kod kuće.
Majo, hvala ti najlepše. Naravno, pratimo sve ovo i u našim narednim informativnim emisijama. Ovo je bila naš dopisnik Maja Mijalković. I kao što smo čuli, zbog simptoma trovanja, više od 50 osoba je hospitalizovano u Pirotu, od kojih je desetak zadržano na bolničkom lečenju. Jedna osoba je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Pirotska policija je potvrdila za RTS da je u blizini mesta prevrtanja cisterne sa amonijakom jutros pronađeno telo muškarca. Forenzičke ekipe policije su na licu mesta, a obdukcija će utvrditi uzrok smrti. Za sada je izvršeno merenje na 5 lokacija u Pirotu i nije zabeleženo prisustvo amonijaka, a utvrđeno je i da amonijak nije dospeo u Nišavu, ali da i dalje curi iz cisterne. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Jutrošnja merenja su pokazala da na više mesta u Pirotu i Beloj Palanci vazduh nije zagađen, kao i da izvorište vode Medijana ka Nišu nije kontaminirano amonijakom. Saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, kojim je predsedavao komandant štaba i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić precizira da su iz šina iskliznula 4 vagona i da je curenje amonijaka utvrđeno iz jednog.
Na terenu je bilo 57 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, 22 specijalna vozila, jednom bespilotnom letilicom, 25 pripadnika policijske uprave Pirot i ono što želim da kažem da je evakuisano i na bolničko zbrinjavanje u bolničke centre u Nišu i Pirotu predato 56 lica.
Republički štab za vanredne situacije doneo je zaključak kojim se nalaže Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut da u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Zavodom za javno zdravlje u Nišu i Pirotu izvrši kontrolu kvaliteta vazduha i vode u vodotocima koji se nalaze u blizini nizvodno od mesta akcidenta. Gradonačelnik Pirota i komandant kriznog štaba u tom gradu, Vladan Vasić, kaže da vanredna situacija još uvek nije ukinuta iz mera predostrožnosti.
Preduzeli smo sve mere u cilju praćenja dalje situacije. Najvažnije je da smo formirali komisiju koja već zaseda od stanja na terenu, od koncentracije amonijaka na terenu, od stanja cisterne na terenu, od toga kako će nam iz Ministarstva infrastrukture i te stručne komisije reći da li to može i u kojoj dinamici da bude otklonjeno, će zavisiti naši dalji koraci.
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture naloženo je da izvrši proveru stanja infrastrukture u železničkom saobraćaju i preduzme neophodne mere za sprečavanje daljeg širenja zagađenja. Ministar Goran Vesić kaže da je jutros oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije kako bi utvrdili ko je odgovoran za to što se dogodilo.
Meni ne treba izvešta da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to ne treba, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno to treba neko zvanično da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja, odnosno da li je bilo, da li se postalo razmak koji je obavezan po zakonu, da li je bilo neuhodno da bude 20 vagona, ali to ćemo utvrditi i naravno da ćemo, kada bude završen rad komisije, tada će taj izveštaj biti objavljen, kao što će biti objavljeni i mere koje ćemo preduzeti na osnovu toga.
Svi pacijenti koji su primljeni u bolnice u Pirotu i Nišu su van životne opasnosti, kaže pomoćnik direktora bolnice u Pirotu Vojkan Rančić.
U Pirotskoj bolnici zadržano je 4 bolesnika na grudnom odeljenju, od toga su 2 vatrogasca, starih 27-29 godina, jedan turski državljanin i jedan vozač kamiona. Svi sa lakom kliničkom slikom od jutra su dobro, bit će pregledani od strane očnog i propraćeni i dalje, pa ćemo vidjeti, verovatno u toku dana bit će pušteni kući. Jedan pacijent je primljen na interno odeljenje, on je sa malo drugačijom kliničkom slikom, imao je povraćanje, bradikardiju. Nažalost, imamo jednog preminulog pacijenta koji je star 74 godine sa jako značajnim komorbiditetima, dakle srčani bolesnik plus neurološki, neurohiruški je bio zbrinjavan pre godinu dana.
Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović ističe najvažnije mere kojih se građani Pirota i okoline moraju pridržavati.
Ono što preporučujemo građanima, a to preporučuje Zavod za javno zdravlje Pirot, kao Institut za javno zdravlje Niš, ali jeste da se građani zadrže u svojim stanovima, da bez preke potrebe ne izlaze napolje, da zatvore prozore, da ne luftiraju svoje stanove nikako i da jednostavno ostanu u kući tokom današnjeg dana. Zavod će pravovremeno i naravno celokupni grad i štab za vanredne situacije će izdavati ostale preporuke.
Iako je preporuka da se još uvek ne izlazi na ulice, život u Pirotu se polako normalizuje. Trgovine i apoteke rade normalno.
Srbi na severu Kosova i Metohije 17. dan su na barikadama. Mirno je i u Zubinom potoku nakon sinoćnje pucnjave. KFOR je u današnjem saopštenju naveo da i dalje istražuje incident. Od svih aktera očekuju da se uzdrže od demonstracija sile i da traže najbolje rešenje kako bi se osigurala bezbednost svih zajednica. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti uputio je pismo KFOR-u i Euleksu u kome je zatražio da ga obaveste hoće li preduzeti nešto povodom barikada. Navodi da, ukoliko to ne planiraju, Priština ima detaljan plan kako da ih sama ukloni, javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Mirno je danas na severu Kosova posle jučerašnje pucnjave kod Zubinog potoka koje je uznemirila Srbe u ovom gradiću, ali i sve sunarodnike severno i južno od Ibra. Građane je jako uznemirila serija rafalnih paljbi iz vatrenog oružja, iako se ubrzo oglasio portparol opštine Zubin Potok Srđan Vučinić, rekavši da je na barikadama kao i u gradu mirno i da je obavljena smena dežurstva. Pojedini prištinski mediji preneli su sinoć informaciju da je kod Zubinog potoka pucano na pripadnike letonskog kontingenta KFOR-a. KFOR je sinoć potvrdio da je bilo pucnjave u koje nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta. U saopštenju Međunarodne vojne misije navodi se da je istraga u toku, te da je pucano u blizini jedne od njihovih patrola. Time su demantovani navodi prištinskih medija da su Srbi napali jedinicu te vojne misije. Kosovska policija također demantovala da je kod Zubinog potoka bilo napada na njene pripadnike. Posle 13 časova u Prištini je održan najavljeni sastanak Albina Kurtija i generala KFOR-a Anđela Mikela Ristučija. Nije bilo obraćanja medijima, već je nakon sastanka prosađeno saopštenje. U njemu je iznesen zajednički zaključak da treba ponovo omogućiti slobodu kretanja, te da ni na jednom putu na Kosovu ne sme biti barikada. U tom cilju dogovorena je i zajednička koordinacija i međuinstitucionalna saradnja. Posle zabrane da srpski patrijarh poseti Kosovo, oglasilo se Prištinsko ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore. Saopštilo je da je od poglavara Srpske pravoslavne crkve zahtevano da osudi i distancira se od delovanja, kako su naglasili, pripadnika ilegalnih struktura KOS, koje su, kako tvrde, odgovorne za postavljanje barikada. Dodaju da nisu odbili zahtev za posetu patrijarha Kosovu. Ovakav stav Prištinsko ministarstvo pravda optužbama na račun pravoslavnog sveštenika iz hrama Svetog Bartolomeja i Varnave u Rakovici kod Beograda. Kako tvrde, otac Predrag Popović je pre nekoliko dana ilegalno, izbegavajući patrole KVOR-a, ušao na Kosovo, posetio i podržao demonstrante na barikadama u Leposaviću. Priština je, kako se naglašava u saopštenju, obavestila ambasadore zemalja Kvinte da zahtev Srpske pravoslavne crkve nije odbijen, već da se, kako kažu, dovodi u vezu sa distanciranjem od nasilja i da Srpska pravoslavna crkva ne stoji iza postupaka svojih predstavnika, kao u slučaju pravoslavnog sveštenika Popovića.
17 časova, 20 minuta, emisija U središtu pažnje, gost u studiju Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Ovog popodneva, nažalost, čuli smo i vez da je patrijarh Porfirije vraćen sa administrativnog prelaza Merdare. To je, naravno, još jedan potez Prištine koji govori o nasilju nad srpskim narodom. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da je to nasilje ovim činom doseglo neviđene razmere. E, kako je sad moguće da niko od zapadnih zemalja ne reaguje na ovo?
Pa da, upravo ste, to je klasično ugrožavanje prava na slobodu veroispovesti. Da ne govorim o tome da je to ugrožavanje jednog duhovnika, dakle lidera jedne verske zajednice, da ode u svoje sedište. Ne zaboravimo da je Pećka patrijaršija srce Srpske pravoslavne crkve i da je naša crkva nezamisliva bez tog sedišta. Ali to je upravo zato mu i zabranjeno. Upravo zato to je poruka i narodu i naravno i njemu lično, patrijarhu, da i svima nama da se okanemo svega toga, da zaboravimo na Kosovo i Metohiju i da će te mere represije biti sve drastičnije i drastičnije dok ne ostvare taj svoj cilj. To je ta poruka koja se čita. Sad, naravno, kakva će biti naša reakcija, to ćemo još videti, kako će i patrijarh na to sve reagovati. Oni žele da tu posetu obavi uoči Božića, kao što tradicionalno se uvek radi. Da li će sada uspjeti ili neće, ali mene to podsjeća na jedan drugi slučaj iz takođe naše nedavne istorije, kada je trebalo da bude postavljenje mitropolita Joanikija na Cetinju. Isto je takođe patrijarhu tada zabranjen pristup Cetinskom manastiru, jedna od najvećih svetinja Srpske pravoslavne crkve, ali uopšte u Evropi, jedan biser i verske, ali i te uopšte kulturne baštine. I da je patrijarh ipak pronašao način tada i mitropolit Joanikije i on pronašli su način da stignu u Cetinje, gde je bilo baš opsadno stanje, ako se setimo, i oni molotovljevi kokteli, paljenje guma, barikade, bilo je i pucanja, bilo je tamo i vatrenog oružja na tim barikadama. Vidite kako su tada barikade demokratske neke mogu da budu na Cetinju. A setimo se kakve su bile, da nije patrijarh mogao da prođe, nije niko mogao da prođe. I to su bili oni ešaloni, nije to jedna barikada, nego čitav put je bio zasut tim barikadama da ne može niko da prođe. I onda to je bilo demokratski, to je bilo dobro. A ovde kada Srbi, a pa jeste te ljudi na Cetinju, niko nije taknuo, niko ih nije ugnjetavao, ništa. Išao patrijarh i metropolit da obave svoj posao, i tako da kažem, da koji se radi tamo 8 vekova na istom mestu. Dakle, a ovde ljude bukvalno hapse, govorim o Kosovo i Metohiji, o Srbima, hapse ih, kidnapuju, upadaju sa dugim cevima, vrše premetačine, zastrašuju ljude, ne smiju da izađu iz svojih domova, i kada oni posle koliko 9 godina, jel tako, od Briselskog sporazuma, a ne ispunjavanja Briselskog sporazuma formiranja srpskih zajednica srpskih opština, kada izraze svoj mirni demokratski protest, zaista demokratski, protiv tog bezakonja koje se čini, onda se, onda neko očekuje da bi trebalo ili međunarodna zajednica, ili što je najgore još Albin Kurti sa svojim snagama, sa svojim dugim cevima, da silom, kako sada preti, uklanja te barikade.
A da li očekujete da će se neko iz zapadnog sveta oglasiti, jer ovde u slučaju zaustavljanja patrijarha na prelazu očigledno je kršenje osnovnih ljudskih i verskih prava?
Pa to je kršenje i zakona i takozvanog ustava Kosova, tamo su sva ta prava zagarantovana Srbima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Bog zna kako su svi bili za to, da to tako treba, da je to jedna država tolerancije najviših evropskih standarda. Gde su ti standardi?
A sad ni to ni više ne važi.
Ne, ali očigledno to nikome previše ne smeta i niko ne poziva da se patrijarhu dozvoli ulaz, niko iz Evrope ne poziva da se dozvoli ulaz na teritoriju koja pripada tim patrijarsima od Svetog Save pa nadalje. To je njihova zemlja. Kada u ovom današnjem smislu nisu ni postojale države, već su postojale neke kraljevine, carstva, dakle drugačije to je bilo koncipirano, to je bila Metohija, to je pripada crkvi, to je njihovo. I da ne govorimo o zemljišnjim knjigama, koliko te zemlje zapravo pripada crkvi, koliko je oduzeto posle Drugog svjetskog rata crkvi te zemlje, nešto čak oni i vraćaju. Zaboravimo o spor oko manastira Visoki Dečani, čak i njihov taj takozvani sud je morao da presudi da se to zemljište vrati. Pa vidimo, nikom ne pada na pamet da vrati zemljište, već nastavljaju tamo neki put da grade, da provociraju, da uznemiruju te monahe. Dakle, sve je to dozvoljeno, sve se to čini i ono što je meni više nego evidentno, ja mislim da je to samo početak tog nasilja, da oni se spremaju na mnogo gore stvari, što pokazuje i ova odluka Kurtija, gde je on navodno dao Euleksu i Kvoru neki ultimatum da oni, da oni uklone.
Da, i kaže, ukoliko oni ne planiraju, Priština ima detaljan plan kako će sama ukloniti. Dokle je Priština spremna da ide u tome?
Pa, Priština je spremna uvijek da ide dotle dokle dozvoljavaju njeni mentori. Mi ne treba, o tim stvarima, ja mislim da ne treba više da se ništa skriva u rukavicama, jer da ona nema podršku mentora, zapadnih pre svega, mada ja ne bih isključio da su i neki istočni, pritom ne mislim na Rusiju i Kinu, ali neki drugi.
A na koga mislim?
Pa dobro, na neke koji se uključuju, koji sad vidimo, formira se jedan front praktično sada, gde su svi nekako zajedno u tom istom, gde jedni druge podržavaju, gde svi sad praktično, nažalost situacija je mnogo podsjećena na neku hladnoratovsku podelu, gde prosto zemlje se srstavaju u jedan ili drugi tabor i negde više, ništa više nije bitno, samo da li smo u jednom ili u drugom taboru, i ako nismo u jednom, onda oni automatski smatraju da smo u drugom, što ne mora uopšte, pogotovo u našem slučaju, da bude tako, ali to se sada tako. Pa vidite kako svako pismo Albina Kurtija počinje i završava se rečenicom da su Srbi, predsjednik Srbije i sama Srbija, da je to sedište neke ruske agenture, da je ovde neka mala Rusija, da ovde se vodi neki specijalni rat Rusije protiv Kosova, protiv ne znam koga, sve te fantazije, ali je činjenica da se kreira takva vrsta javnog mnjenja, gde prosto mi bivamo na taj način, to biva zloupotrebljeno, i činjenice da sad vodi rat na istoku Evrope, mi bili označeni kao neki loši momci i kao neki saradnici Rusije, a čim se ta nalepnica prilepi nekoj zemlji, automatski to znači da su protiv nje sva sredstva dozvoljena, tako bi bar oni u Prištini želeli da formiraju takvu jednu sliku, i da onda naravno on očekuje da će pre svega njega podržati, njegovi prijatelji, da će njega podržati u nasilju prema Srbima i Srbiji, a onda zatim, kako bi on zapravo najviše voleo, da će uspeti da isprovocira takvu situaciju, da i svi drugi se okrenu protiv nas, čitav zapad, i to bi bilo ostvarenje njegovih snova.
Da li će se uspeti u tome?
Pa, znate, moram da priznam, ne idemo baš tako loše. Čim oni ćute, gore sada o međunarodnom faktoru, koji bi morao da se umeša, prosto morao bi da se umeša na ovo ogoljeno bezakonje koje se čini, nasilje, progon. Vidim, Petar Petković ih je nazvao zulumčarima, u svom saopštenju. Meni taj izraz...
Podsjetio na tursko vreme.
Tako je, kada su činili zulume i kada nekako, i kad su bili ovlašćeni da čine zulume, ti zulumćari, oni su imali pravo da to rade, da terorišu ljude i narod. Nekako ne ide to sve u dobrom pravcu i ja mislim da oni samo čekaju da neki nepromišljeni ili neoprezani ili neki nasilan korak, kada bi neko od Srba učinio, pa oni bi bili najsrećniji, ali mislim da nasilje će pre svega poteći od njih i da ćemo mi morati dobro da se potrudimo da to i dokumentujemo, da se prikaže kako to nasilje dolazi, a ono se više ne može sakriti. Pa videli smo juče...
Upravo to hoću da vas pitam. Sinoć je stvarno bilo napeto u Zubinom potoku, gde se čula rafalna paljba malo pre 20 časova. Sinoć smo pratili i poplavu različitih informacija. Velika većina od njih je bila lažna. Da li je na delu i taj rat informacijama?
Pa tu vidi se tačno iz tih dezinformacija koje su juče objavljene u albanskim medijima, odmah, kao po komandi, oni su rafalno počeli da sipaju, dakle to je bilo pripremano. To je bilo sve spremno da su Srbi, taj kriminalni element, srpski ili kako ga oni već nazivaju, da su izvršili napade na pripadnike KFOR-a.
I to iz Letonije.
I to iz Letonije.
Su izabrali iz zemlju, da.
Pa dobro, Letonija, nažalost, se ne odlikuje nekom velikom podrškom Srbiji poslednjih godina. Nažalost, jer ništa im nismo uradili. Ne vidim zašto stalno nemaju nikad nijednu lepu reč za nas, ni trunku razumevanja. Ali dobro, to je njihovo pravo, neka oni vode svoju politiku. Ali to je bila ta ideja provokacije, da su Srbi neki kriminalci, obavezno kriminalci, u uniformama crnim bez oznaka, što već samo po sebi izaziva odmah neku sliku da je to neki terorizam, da je to nešto zlo, da su napali KFOR, međunarodne snage. Dakle, to su te, i to je ono što oni pokušavaju stalno, da, i oni, ne bi me začulo, da zaista insceniraju tu vrstu napada, da zaista neko od njih obuče te crne uniforme, da napadnu te međunarodne snage i da kažu, evo, to su maskirane ljude, ali znate, došli su iz onog pravca tamo gde su Srbi. Pa imali smo te i u Bosni i Hercegovini tokom sukoba više primjera tih inscenacija, tih optužbi lažnih zastava. Imali su slučaj Račak, ne zaboravimo Račak. Vidite, Ivan Todosijević, on je bio tamo ministar u toj kosovskoj takozvanoj vladi pre nekoliko godina, on je rekao da je Račak bio inscenirani slučaj da bi se izazvalo bombardovanje Srbije, i čovjeka su sudili na 2 godine zatvora. Evo sad mu je nedavno uručena ta presuda pre nedelju ili 2 dana. Čovjek je samo rekao istinu, jer posle je to i dokazano da Račak nije bio nikakav masakr nedužnih civila, već su to tela tih terorista koji su nastradali u borbi protiv legalnih organa reda Republike Srbije. Ali tada je to u toj svetskoj javnosti bilo izmanipulisano, pre svega preko Vilijama Vokera, kao masakr u Račku, i tako je ušlo i u neku vrstu istorije, je to zapamćeno, kao sad imamo u Ukrajini isto masakr u Buči i tako. Dakle, to su ta imena, ti nazivi koji kao takvi ulaze, genocid u Srebrenici, dakle, ulaze u uši, u medijski prostor, ali u neke istorijske čitanke, i posle kada se dokaže da tog masakra nije bilo, to više nije bitno, jer šteta je učinjena, ovde su ljudi ubijeni, nastradali, ocepljena je teritorija i mi to više ne možemo da vratimo. Mislim da to je ono što...
To je ono čega se treba pribojavati.
Ono ne nešto pribojavati, nego ono što ja verujem da oni ozbiljno planiraju, da planovi postoje, nego samo teže im ide ta realizacija, jer nije, znate, ni Srbija više nije naivna, ima dosta iskustva sa tim prevarantima, sa tim zlikovcima, mogu slobodno da kažem, koji ne prezaju ni od čega, i mi znamo kako to funkcioniše i veoma smo oprezni, i Beograd je upozorio naše ljude da ne podležu tim provokacijama, da se strogo toga čuvaju. Zašto? Jer ćemo svi da stradamo ako uspeju da nas uhvate u tu zamku. Mnogo je teška situacija. Dakle, vi morate da zaštitite narod i na barikadama i u gradovima i selima na Kosmetu, a sa druge strane ne možete da ih zaštitite, zato što će da vam napakuju neku provokaciju, neki lažni snimak, neku inscenaciju, i to je gotovo nemoguća situacija za nas. Međutim, ako dođe do toga da zaista krene otvoreno da ubija naše građane, onda više potpuno neće biti bitno, onda mogu da insceniraju šta hoće, Srbija će onda morati da se najodlučnije umeša i da na taj način praktično pokažemo, odnosno da se pokaže i da se dokaže da 23 godine najkonstruktivnijeg mogućeg pristupa Beograda smo trpeli i zaista bili pod udarom svih mogućih provokacija, bezobrazluka, kršenja međunarodnog prava na nama i svega ostalog, da to ipak nije bilo dovoljno, već da prosto se na kraju opet vratimo na to da se protiv Srba primenjuje nasilje i da oni budu da služe tamo kao glineni golubovi za Aljbina Kurtija, ali po svaku cenu to ovog puta neće moći.
E sad je jako bitno kako će se kvor u stvari postaviti. Šta vi očekujete oko barikada? Evo, čuli smo i ovo, da kažem, upozorenje Prištine da oni imaju detaljan plan kako da sami uklone barikade, ali su se obratili kvoru i Euleksu.
Pa znate šta, jedina tamo legitimna vojna sila je kvor. A prava, ta najviša policijska snaga je Euleks. A ovi su svi ispod njih. I te kosovske specijalne neke policijske snage i obična kosovska policija, to su sve neke drugostepene snage i pritom to su neki derivati iz rezolucije 1244, pitanje da li bilo ko od njih, kada bi se to striktno tumačilo, što bi i smeo na taj način da postoji, ili samo oni obični policajci, pozornici na ulicama, nenaoružani sa pištoljima, eventualno to, a da ovu pravu bezbednost čuvaju KFOR i Euleks. Međutim, sve se to izvitoperilo. Oni sada formiraju takozvanu vojsku Kosova, pa imaju specijalne jedinice koje su kao vojska, ne znam da li ste ih videli, izgledaju, pokušavaju da izgledaju veoma zastrašujuće, da plaše. I naravno, oni plaše svojom pojavom narod, obične ljude, žene, decu, svako ko ih sretne, vidi da su oni neprijateljska tu neka okupaciona snaga, pa onda idemo na običnu policiju, koja takođe je brojna, njihova ta kosovska, takođe dobro naoružana, tako da vi imate i plus, kao što sam rekao, ta vojska koja se više ne krije, da je to formiranje te vojske Kosova, koja apsolutno ne bi ni po jednom dokumentu smela da postoji. Tako, i sad, KFOR, ako bi neko trebao da uklanja te barikade već, što opet pitanje da li je to demokratski, da li je pozdrav, ali ako bi neko to trebalo da radi, to bi mora radi isključivo KFOR. Međutim, meni se čini da ovde KFOR kao da pere ruke od svega toga i kaže, evo, mi ćemo da žmurimo, mi nećemo da gledamo, a vi imate, ne znam, 24 sata da to završite i da, kako oni kažu, da primijenite zakon Kosova.
To je onda otvoren teren za sukob.
Pa jeste. I sad, da li će se to tako desiti ili neće, i onda bi, ali KFOR bi u tom slučaju prosto mogao da prepusti njima da oni sprovedu zakon, što ne bi ni pošto smjeli ni po briselskom sporazumu, po briselskom sporazumu ne smeju duge cevi da ulaze na sever Kosmeta. Ne smeju u policijskim stanicama da budu Albanci u većem broju od 3%. Spisak, tu je ono ključ, spisak kandidata za članove policijskih uprava na severu Kosova i naravno za starešine u tim upravima daju ove četiri opštine, odnosno gradonačelnici, oni daju spisak kandidata i za obične policajce i za starešine, a onda ih Ministarstvo pravde, čini mi se, takozvano Kosova, odobrava, odnosno sa tog spiska koji dobiju od Srba, izaberu te ljude koji, razumijete kako funkcioniše. A ne može Priština da odredi ko će raditi tamo, nego Srbi određuju između sebe koga će kandidovati za ta mesta, a onda oni mogu samo da izaberu. Sve je to narušeno. Oni su poslali specijalci u Leposavić sa snajperima, ovamo šalju, govorim, u policijsku stanicu su poslali, to su ljudi iz Prizrena, čini mi se, su poslali, što ne bi smjeli, moraju da budu isključivo, koji žive na severu Kosova. Tako da sve je to mnogo daleko otišlo, sve se tamo svodi na golu silu, koji ima veće mišiće i koji ima jača leđa, veća leđa, dakle sad iza nas stoje Nemci, Britanci, Amerikanci, ne znam ko, iza Srbije ne stoji niko, dajte sada da sada je trenutak da se obračunamo sa Srbijom, pre svega sa Srbima, koji žive da ih proteraju.
Zašto je baš sada trenutak, to ću vas pitati nešto kasnije, malo muzike i blok reklama. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 21. do 27. decembra. Sveže meso, roštitska kobasica graničar, ma pakovanje kilogram 739,99. Jabuka zlatni deli 6 kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5.000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2.000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčinka pršuta kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 26. decembra. Sveža praznična ćurka. 1 kg 499,99. Crveni krompir 1 kg 69,99. Fin kare mlečna čokolada sa celim lešnicima 100 g 89,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Časova 41 minut, gost emisije u središtu pažnje Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Nastavljamo razgovor tamo gde smo stali, a to je pitanje zašto baš sad i zašto ovoliki pritisak, zašto je zapadnim zemljama stalo da se pitanje Kosova i Metohije reši u najskorije vreme, kako to nagoveštavaju do marta, zašto pritisak tog intenziteta nije postojao recimo prethodnih 10 godina.
Pa ima tu više objašnjenja, ali jedno od tih objašnjenja je da im se žuri, zato što pre nego što se završi rat u Ukrajini i pre nego što bi eventualno neko u Kijevu nešto potpisao, gde bi praktično onda na taj način se ti taj neki mir i ustupci bi se legalizovali, da se to pre svega ovde na taj način uradi, da mi sami priznamo da Kosovo nije deo Srbije i onda posle, znači nije bilo nikakve agresije ovde, sve smo mi prihvatili i priznali, a agresor je Putin, agresor je Rusija i oni su jedini agresori na ovom svetu. To je jedno objašnjenje. A drugo objašnjenje koje takođe je vezano za to isto, a to je što su Rusiji prosto vezane ruke. Mi znamo da Rusija se vezane, donekle vezane ruke u diplomatiji, u ovom trenutku jer ima svoja preča posla i probleme i brige, a mi znamo da kad je bilo stani pani, da smo uvek mogli bar na tu podršku Moskve u Savetu bezbednosti i u svim drugim telima da se oslanjamo. Ne zaboravimo 2015. godinu, kad umalo nije prošla, odnosno mogla da prođe rezolucija Velike Britanije o tome, o genocidu, i da je otprilike da su Srbi kao narod zapravo genocidni, to je opasna stvar bila, da niko u istoriji nije genocidan osim Srba. To bi značilo, nikad Ujedinjeni nacije nisu usvojili takvu odluku da je neko genocidan, osim u, mislim, u Rwandi ili gde on je bio genocid. ali ovde od da kažem severnoj hemisferi, da niko nikad nikog nije nikakav zločin takve vrste neke napravio, nego samo Srbi. Znate, to je ušte ne ulazim u to, karakter tog zločina u Srebrenici, ali znate, pođite prvo od sebe, pa onda idite redom, pa dok stignete do Srbije i Srba, imate mnogo tih rezolucija da usvojite raznih prijedloga. Ali ovde nekog teo da očigledno i na taj način da se izvrši pritisak na Srbiji i na nas stalno vrši taj pritisak, zato što eto nekako tvrdoglavo odbijamo da učinimo ono što nijedna zemlja ne bi dobro li učinila, to je da se odrekne, da sama sebi amputira nogu, zdravu pritom. Jer ne zaboravite, nije Kosovo neka apstraktna teritorija, to je teritorija gde žive Srbi. I gde, kao što vidimo, ne pada im na pamet da napuštaju svoje ognjišta. Dakle, to je nešto što Beograd i Srbija ne mogu prihvatiti i zato imamo stalno te pritiske i to je ta suština. I sad je neko procenio da je trenutno.
Baš na tragu ovoga što vi govorite, Kijev je najavio da će tražiti da se Rusija isključi iz Saveta bezbednosti, pa i iz Ujedinjenih nacija u nekoj perspektivi. Šta bi to onda dalje moglo značiti za...
Pa znate šta, nije Kijev ni uveo Moskvu ni u Savet bezbednosti ni u Ujedinjene nacije, pre će biti obrnuto. Tako da ne može on to ni da traži. Samo Savet bezbednosti može da uređuje odnose u Savetu bezbednosti. Dakle, već ne znam koliko godina postoji taj zahtev ili molba ili očekivanje, recimo, Berlina da će biti stalna članica Saveta bezbednosti, pa se to ne dešava, zato što Savet bezbednosti nije donao takvu odluku. Dakle, ne može struktura Saveta bezbednosti ili uopšte Ujedinjenih nacija da se menja bez odluke Saveta bezbednosti. A stalne članice Saveta bezbednosti imaju pravo veta u Savetu bezbednosti. Dakle, nijedna odluka ne može bez odluke ako bi bio veto bilo koje od pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Ja verujem da ukoliko bi to i bilo, nemam redu da to ne bi bio samo jedan veto, nego najmanje dva veta bi bila na takvu jednu odluku. Ali to je neka vrsta promocije, propagande, pokazivanja da mi nismo sami, da mi, govorimo sa aspekta Kijeva, da mi imamo podršku, da ćemo sad mi da pobedimo i na tom diplomatskom bojnom polju. Pazite, Rusija je, osim što je stalna članica Saveta bezbednosti, to je država koja ima najveći broj nuklearnih bojevih glava u svetu. Ima više i od Amerike. Dakle, ne možete vi takvu zemlju da isključite, da izolujete na taj način da ona ne bude tu, jer vi možete nju da administrativno nekako isključite, ali ona i dalje može da uništi planetu 100 puta ili 500 puta. Dakle, to nije dalekovid i pametan korak i čime sa tom inicijativom, ako uopšte i bude takve inicijative, izlazi Ukrajina, a ne neki ozbiljniji faktor. Pazite, Ukrajina koja ne kontroliše celu svoju teritoriju, devastirana zemlja koju sada tamo mole, evo čak i nas mole da mi isporučimo agregate, ja se evo pozivam da im se isporuče te agregati da se greju ljudi, ali nije ona u poziciji da sada uređuje odnose na globalnom planu. Tako da, dakle, čim nije izašao neko ozbiljan od velikih sila, to je drugo bilo da je recimo Amerika zatražila, iznala takav zahtev, pa i onda to ne bi bilo moguće sa pravnog stanovišta.
A možda će to i biti sledeći.
Pa dobro, ostaje da se vidi, za sad to nije bilo. Ali sa pravnog stanovišta to nije moguće. Postoje naravno različite interpretacije sada i među pravnicima, da li bi možda generalna skupština mogla donese takvu odluku, ali vidjet ćemo. Na poslednjem glasanju pre 2-3 nedelje tradicionalna ruska rezolucija o osudi pojava nacizma u svetu, one svake godine se izglasava ta rezolucija, Rusi su opet preko 100 glasova imali, dakle usvojena ruska rezolucija o neonacizmu, a 50 je svega bilo protiv, dakle velika je većina bila, zanimljivo, i SAD i Ukrajina su bili protiv, i sve ove zemlje koje su bile, da kažem, članice Hitlerove koalicije su bile protiv, uključujući i Hrvatsku i sve ove zemlje iz Evropske unije koje su bile deo Hitlerove vojne mašinerije, svi su oni glasali protiv toga da se osude pojave neonacizma i buđenja neonacizma, a ostatak sveta, praktično svi ostali kontinenti, Azija, Afrika, Južna Amerika su glasali zajedno, unisono, protiv toga. I nekako tu negde vidim neko ocrtavanje nekih novih linija podele, praktično to je 50 zemalja, to su ovih 40 koje su uvele sankcije Rusiji, plus još 10 njihovih, da kažem, tih nekih prijatelja, satelita, i to je taj politički zapad.
Svet funkcioniše samo možda na malo drugačiji način.
A 30 i nešto zemalja je bilo uzdržano i 10 ili 15 uopšte nije ni glasala. To su sve zemlje koje su praktično koje su iz nekog razloga, pretpostavljam, nisu želeli da podrže Rusku, ti koji su bili uzdržani ili nisu glasali, da podrže Rusiju, jer je to ruska rezolucija, Moskva je podnela, ustručavali su se direktno podrže Moskvu, ali nisu glasali protiv toga, znači da oni podržavaju tu odluku i sa ponosom možemo kažemo da je Srbija bila jedna od tih zemalja koje je podržala, koje je osudila bujanje neonacizma. To zaista je pojava koja pred kojom je teško zatvarati oči u današnje vreme. Mnogo toga ima, mnogo ima tih pojava, pogotovo u Evropi, pogotovo u tim zemljama upravo koje su glasale protiv te rezolucije, a koje imaju nacističku i fašističku prošlost. To je zapravo ta opasnost, da oni koji imaju tu prošlost glasaju ponovo protiv osude neonacizma. Oni bi prvi morali da stanu protiv toga, da po svaku cenu, makar u najmanjim tragovima, to spreče. Međutim, ne, fašisti i nacisti marširaju gore od Pribaltika, od Rige, svake godine 16. marta imate marš veterana, SS veterana, koji sad više nisu živi, ali njihovi potomci marširaju, polažu cveće u čast svojih dedova, pa tako dalje, pa i u našem ovde okruženju, videli smo u Ukrajini koliko toga ima, nikome to ne smeta. I negde mislim da svet prosto klizi u nešto što je jako opasno. Sad kad izlazimo iz našeg regiona, kad pogledamo šta se dešava u svetu, nešto je jako opasno u neke nove velike podele i konfrontacije, a to se naravno odražava i na nas. Ali ideja,
šta ćemo mi u svemu tome, bližimo se kraju
razgovora,
da se vratimo da,
ali ideja da vi nuklearnu supersilu isključite prosto iz svetskih poslova, to nije dobro. Mi smo videli kada su sa takvim idejama bile u Ligi nacija, kada su neke zemlje dobrovoljno istupale, a neke bivale isključene, da je to kroz nekoliko godina dovelo do svetske kataklizme, do ratnog sukoba svetskih razmera. To ne sme da se radi i moraju se tragovi za kompromisima, ma kako oni ponekad za nekoga bolni bili, i to je poruka i za nas, za ovaj region.
Da, evo, pa pitala sam vas za kraj, Šta vi zapravo očekujete? Šta će se dogoditi na Kosovu i Metohiji? Šta bi Srbija mogla da radi u ovakvim danima?
Pa, imajući u vidu da ja mislim da Kurtijeva provokacija neće stati, i imajući u vidu da se on mnogo, ne samo on, nego i njegovi prethodnici proteklih godina, proteklih 4-5 godina pogotovo, da su se značajno naoružali uz pomoć zemalja, pre svega evropskih NATO saveznika, kako oni kažu, da su dobili praktično mnogo istih vrsta naoružanja kao i recimo Ukrajina za rat protiv Rusije. Ne sve, ali mnogo istih. Nemaju recimo neke sad bacače raketa dalekometne, ali imaju ove antitenkovske projektile, moderne, savremene, mnogo toga još, puške i to sve, nego uniforme, raznu drugu opremu, džipove, sve ono što oklopne te transportere, sve su to oni dobili. Dakle, to nije neka priča iz 98. i 99. godine, da su to neki gerilci po šumama sa puškama. To je sada jedna već dosta dobro organizovana, ja slovom mu kažem, vojna sila, nisu to policajci više. To je jedna, to je vojska. Ne kompletna kao neke vojske nekih drugih država tu u okruženju, ali to je vojska. I oni su spremni, i to oni i ne kriju, da za rat. Dakle, neću se uplašiti od te reči, zato što je to ono čime oni prete. I oni kažu, mi ćemo te barikade razbucati, ne plašimo se Srbije, a ako Srbija bude branila te ljude, ja sad prevodim na srpski ono što oni šalju, te diplomatske neke ili nediplomatske poruke, a ako Srbija bude branila svoj narod, svoje građane, Srbija, mi ćemo Srbiju poraziti na bojnom polju. Otprilike to je, proterati i Srbe i Srbiju i završiti jedno za svakda sa tom pričom Srbije na Kosovu. Silom, dakle, upravo silom, a ne kompromisom i pregovorima. Mi smo sve vreme bili konstruktivan partner, toliko godina, 10 godina u Briselu, stalno pružamo ruku, stalno tragamo za kompromisom, za najrazličitijim kompromisima, spremni smo bili za to. Međutim, oni su samo fingirali te razgovore, kako je vreme prolazilo sve više i više, i na kraju je Kurti rekao da briselski sporazum za njega ne postoji. To je rekao u sred Berlina, ne zaboravite. Da. U sred Berlina je to rekao, a Berlin je jedan od najvažnijih pokrovitelja tog dijaloga u Briselu, i niko nije rekao da je on loš momak. Dakle, moj zaključak da i Evropa je odbacila, samo neće to da kaže direktno, nego pušta Kurtije da to izjavi, i Evropa je odbacila briselski sporazum, naravno u onom delu koji se tiče njihovih obaveza. Ono, a očekuju da se Srbi vrate u institucije pod ovakvim terorom i zulumom, da se vrate u te takozvane institucije, i pritom da nemaju ništa za uzvrat. Čak i kažu da zajednica srpskih opština možda može da bude, ali u sastavu nekog budućeg sporazuma, jako već potpisana pre 10 godina, budućeg sporazuma koji ćemo vam takođe obećati, ali takođe ga nećemo ispuniti. I Angela Merkel je tu bila brutalno iskrena kada je priznala da su i te sporazume sa Moskvom, i minske sporazume vezano za sukob u Donbasu, da su te sporazume potpisivali i pregovarali samo da bi kupovali vreme, da bi se Ukrajina naružavala. Ono što ja vidim od potpisivanja briselskog sporazuma, Priština se baš dobro naoružala, i ja zato i kažem i pozivam i naše ljude, naše građane, da niko ne misli da je to neka, ne znam, vikend ekipa nekih amatera sa nekim vazdušnim puškama i tako dalje. To je jedna relativno snažna i dobro organizovana, relativno dobro organizovana vojna sila, ali čini mi se prilično motivisanih ljudi, finansijski opremljenih, dakle spremnih da upotrebe oružje, dakle moramo tu budemo veoma oprezni, a sa druge strane spremnih da izazovu tu provokaciju kako bi za bilo kakav sukob koji će oni da izazovu bila okrivljena Srbija. I to je jedan opasan koktel opasnih namera, i da bi se to ostvarilo, čini se još nešto što je jako opasno za našu zemlju, jasno vidim i te hibridne namere protiv naše države, protiv državnog rukovodstva, da se otvaraju neke sporedne, naizgledne povezane afere, nešto da se dešava na tom planu, ne bi li se urušavala snaga države i njenih institucija u ovom najosjetljivijem trenutku, i moramo to sve dobro da sagledamo, da budemo spremni. A što se tiče Kurtija, ja kako pratim taj intenzitet narastanja njegove agresije u poslednje 2 godine, pa samo 500 incidenta, svaki dan praktično imate nasilje nad Srbima, kako raste taj intenzitet njegovog nasilja i agresije, on se ne smanjuje, ni u jednom trenutku se nije smanjio, i nažalost možemo očekivati samo da će biti sve veći i veći.
Niste ostavili mnogo mesta za optimizam.
Ja bih voleo da grešim, ja da sve od aduša grešim. Da. I bio bih najsrećniji.
Hvala vam najlepše. Hvala na vam. Gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u Listu Politika. Do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Miša Milanov, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.
to my soul.